stationen. Jeg har selv haft næsten forbi her før. Der har jeg bare fået lov at sidde dernede og hygge mig. Men nu får jeg lov at stå her, så det er jeg selvfølgelig været lidt spændt på. Så for nogle af jer er nok et ansigt, jeg har set før. Men det kunne være, at der er nogen, jeg ikke aner, hvem jeg er. Men jeg kan fortælle, at jeg altså hedder Simon. Jeg er gift med Josefine, og dermed er jeg Greta Carstens svigersøn. Så heldig er jeg. Jeg bor inde i Vanløse, og til hverdag så får jeg tiden til at gå ud på Dansk Bibelinstitut. Vi skal høre lidt om det almindelige præstedømme, og det vil sige, at det bliver ikke sådan en prædiken, hvor vi tager særligt udgangspunkt i én tekst og kun forholder os til den, men mere en måske slags temaprædiken, og det betyder, at vi skal hoppe lidt frem og tilbage mellem Nytestamentet og Gammeltestamentet. Og for ligesom, at I skulle få for hårdslidt jeres fingre, så har jeg altså sat citaterne ind her på PowerPointet, så I skal sidde og arbejde med det. Ja, men inden vi går i gang, så synes jeg, vi lige skal bede. Almægtig Gud, tak fordi, at du har givet os endnu en dag i dag. Jeg beder om, at du nu må tale gennem mig. At vi må få lov at lære dig lidt bedre kende. At du må åbne vores øjne, vores ører og vores hjerter. Og gør sådan, at det her ikke bare bliver noget, der suser forbi os, men det er noget, som vi tager til os. Noget, som vi lever efter. Tak fordi, at du har givet os mulighed for at høre dine ord. Nu beder jeg om, at du må kunne få den ud gennem mig. Tak for at være her sammen i dit navn. Amen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan kender til det her begreb om den almindelige præstedømme, så jeg tænker, at det er måske godt lige at få udpenslet, hvad det egentlig helt præcist er. For det er ikke et udtryk, som vi kan finde i Bibelen, der står ikke nogen steder, den almindelige præstedømme. Men begrebet betegner nogle tanker i Bibelen, som Luther sætter ord på. Og man opfinder det her begreb hen i 1700-tallet. Og det, som det betyder, det er måske ikke lige det, som jeg tror, I forestiller jer, hvis I kender helt til det. Fordi når man lige i udgangspunktet hører om præstedømme, så tænker man jo på den manden i en sort kjole hen i kirken, som vi kalder for en præst. Men det er ikke sådan en præst, vi skal forestille os under den her prædiken, og det håber jeg kommer tydeligt frem, hvad det egentlig helt præcis handler om. Når vi læser Bibelen, så opdager vi, at der sådan er to typer præster. Der er en i Nytestamentet, som er den præst, vi møder over i kirken, som er kaldt for ældste eller hyrde. Vi kalder dem bare for præster, men Bibelen taler dem som ældste og hyrder. Og så er dem i Gamle Testamentet, som er offerpræster. De præster, vi har i dag, de har særlig ansvar for at få Guds ord i menigheden. Og de præster, vi har i Gamle Testamentet, de har den funktion, at de tit og ofte måtte bringe ofre til Gud, for at bringe soning mellem Gud og mennesket. Så der er altså en præst i Gamle Testamentet, som er en offerpræst, præst i Nye Testamentet, som er hyrde og ældste. Det er så dem, vi har i dag. Og i dag har vi så ikke offerpræster i Gamle Testamentet. Vi kan jo så spørge os selv, hvorfor har vi ikke de her gamle præster længere? Hvorfor er det ikke længere nødvendigt, at tit og ofte at bringe ofre for at få soning mellem os og Gud? Det forklarer Nye Testamentet også. Særligt to vers. Det ene er Romerne 3:18, hvor der står, for også Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdig skyld, for at føre til Gud. Han blev dræbt i kød, gjort levende i ånden. Altså Kristus led én gang. Og i Hebræerne 10:14 står der, for ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Altså, offerpræsten i Gamle Testamentet, de har ikke nogen funktion længere, fordi at der er blevet bragt et offer, som er et fuldkommen offer, som gælder for alle tider, som gælder for os i dag. Og hvis vi derfor begyndte at slagte nogle får eller geder og lægge det op på et alter, så ville det være blasfemi over for Gud, eller over for Jesus, fordi så vil sige, at Jesu død ikke var gyldig og ikke galt os. Men Jesu død er gyldig, og den gælder os, og derfor har vi ikke den gamle præstetjeneste eller praksis, som man finder i Gamle Testamentet. Ja, det var sådan lidt indledningsvis. Når vi så læser Nye Testamentet, så finder vi ud af, at vi faktisk bliver betegnet som offerpræster. Og så bliver det pludselig lidt mærkeligt, kan man godt tænke. Men heldigvis gav det mening, når vi sådan læser lidt nærmere ind på, hvad de her præster var i Gamle Testamentet. Hvad deres stilling var overfor Gud. Hvad han talte og kaldte dem for. Det er særligt hentet fra 1. Peters brev 2.9, hvor der står: Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guders magt, han som kaldte ud af mørket til sit underfulde lys. Et kongeligt præsteskab. Det er ikke så tydeligt her på den danske tekst. Men hvis vi nu kigger på den originale tekst, som var på græsk, så vil vi opdage, at den betegnelse for præsteskab, som vi læser her, det burde måske, eller kunne i hvert fald godt have oversat som offerpræst. Altså et kongeligt offerpræst. Og det vil sige, at Peter, han betegner os kristne som offerpræster. Og hvis vi så kigger på Gamle Testamentet, hvordan Gud han taler om de her offerpræster, så er der en, ja, man kan næsten sige fantastisk røde tråde i det. Inden jeg læser vers, så vil jeg lige forklare, hvilken sammenhæng det her det tager ud af. Der er nemlig, mens de er i ørken, så står Moses sammen med Aaron, og Aaron er offerpræsten og udvalgt til det. Men nogle af israelitterne, de er blevet lidt misundelige, og med Kora i spidsen, så går de hen til Moses og Aaron og siger: Det der, det er så snyd. Vi vil også have lov til at være offerpræster. Vi vil også have lov til at gøre de samme ting, som offerpræsterne gør. Hvorfor er det kun Aaron og hans sønner, der må få lov at gøre det? Og til det svarer Moses her i 4. Mosebog 16.5. Derpå sagde han til Kora og hele hans flok: I morgen tidlig vil Herren give til kende, hvem der hører ham til, hvem der er hellig og må ofre til ham. Den han udvælger, må ofre til ham. Det der så skete, det var, at dagen efter, så kommer Kora og hans folk, og Aaron og Moses står der, og Gud han udvælger Aaron ved, at han lader jorden faktisk sluge Kora og hans folk. De bliver simpelthen udslettet af Gud, fordi de faktisk gør oprør imod Guds ord, i det, at de har lyst til at gøre krav på noget, som de egentlig ikke er. De vil have deres egen vilje, i stedet for Guds vilje. Men i det her vers, der får vi nærmere beskrevet, hvad en offerpræst er. Og det vil sige, at vi får nærmere beskrevet af, hvad vi egentlig er. Fordi vi er offerpræster, siger Peter. Og det første, det er, at vi, eller offerpræsten, tilhører Gud. De tilhørte Gud på en måde sådan, jamen, der var 12 stammer, som Israel bestod af. Og de her 12 stammer, de fik hver deres del og lod af Israel. Men Aarons slægt, de fik ikke nogen del af Israel. De fik ikke lov til at eje noget. De blev spredt ud i landet, fordi de skulle tilhøre Gud. Det bliver forklaret i 4. Mosebog 18.20, hvor der står: Herren sagde til Aaron: Du får ingen aflod i deres land. Du får ikke del blandt dem. Jeg er din loddel blandt israelitterne. Aarons og hans sønner, de skulle altså ikke have lavet del blandt folket. De skulle ikke tilhøre dem. De skulle ikke tilhøre nogle andre folk. De skulle tilhøre Gud. Det betyder, at vi faktisk heller ikke har vores lod og del blandt danskere eller andre folk eller i den her verden. Det er ikke her, vi hører til. Det er ikke verden, vi hører til i. Vi hører til hos Gud. Gud selv er det, at vi tilhører. Verden her, det er nemlig ikke vores hjem. Vi kan have det meget fint og sådan, men det er egentlig ikke rigtigt vores hjem. Vores egentlige hjem, det er det, som vi faktisk venter på. Den nye jord, det nye Jerusalem, som vi får lov at se, som vi får lov at blive, som bliver åbenbaret for os, når Jesus kommer igen. Det kan vi glæde os til at se, og det er godt at hænge os op på det. Lad os glæde os til det. Men vi tilhører altså Gud. Det andet, der er sagt om dem, det er, at de er hellige. Det kan vi så også sige om os, at vi er så hellige for Gud. Det går vi ikke så meget ind i. Vi går videre til det næste. At ofre, eller ja, at ofre til Gud. Når man ofrer til Gud, så fik man lov til at gøre noget, der var helt særligt. Man fik nemlig lov til at gå ind i det, som kaldes for det allerhelligste. Altså ind i templet, så var der et særligt rum, som var det allerhelligste. Og ind i det allerhelligste, der kom offerpræsten ind, og når han var der, så stod han foran Guds ansigt, foran Guds trone. Og det er altså ret sejt, fordi det er ikke noget, som hvem som helst bare kunne få lov til at gøre. Der bliver forklaret her i 3. Mosebog 3:10, hvad der sker, hvis man ikke er blevet udvalgt til at gøre det, hvis man er uindviet. Der står, Aaron og hans sønner skal du indsætte for, eller til at forrette præstetjeneste, men den uindviede, som kommer nær, skal lide døden. Det er jo ret voldsomt, at man kan ikke få lov, altså den, der kommer ind i det allerhelligste, ind foran Guds trone ansigt, som ikke har fået lov til det, den person skal dø. Men vi er offerpræster. Vi har lov til at komme helt ind i det allerhelligste. Vi har lov til at komme helt ind foran Guds ansigt og foran hans trone. Og det blev bare understreget ved Jesu død, hvor I måske kan huske, at forhænget, der skilte det allerhelligste fra de andre rum, det blev flænget. Der blev åbnet ind til det allerhelligste. Vi kan få lov at komme helt ind i Guds nærhed, foran Guds ansigt, foran hans trone. Og det er altså ret sejt. Og det er faktisk noget, som vi gør i vores hverdag, også især, når vi faktisk beder. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke bare tænker bøn som, nå ja, jeg skal da også bare lige bede, og det er da ikke noget særligt. Men det er faktisk noget, der er ret særligt. Fordi når du beder, så får du lov til at være helt foran Guds ansigt, foran Guds trone, og tale til ham, og han lytter til dig. Og han handler på det, du siger. Selvom det måske ikke altid sådan, som du tænker, og selvom du måske ikke mærker det, så hører han dig, og han handler på det. Vi kan altså få lov at bede og komme helt foran Guds ansigt i kraft af Jesus. Det næste, det er, at de er udvalgt. Udvalgt. Offerpræsten var udvalgt til ligesom at have deres liv inde i templet. Det var der, de skulle bo, og det var der, de skulle få deres mad fra. Der var nogle af offerne, som netop var noget, at offerpræsten fik lov at spise af. Altså nogle af de ofre, som blev bragt til Gud, dem sagde Gud, det må jeg faktisk gerne spise lidt af. Men det var kun en bestemt type, som de måtte spise af. Og det var takofferet. Og det betyder, at vi nok lige må forklare lidt de ofre, der egentlig var i Gamle Testamentet. Der er forskellige ofre, men vi kan kategorisere dem i to typer. Det ene det er et soningsoffer, og det andet er et takoffer. Soningsoffer, det var det, man bragte, eller offerpræsten bragte, for at skabe soning, for at fjerne synden mellem Gud og mennesket. Og når man havde bragt det soningsoffer, så kunne man så komme bagefter og give et takoffer. Og det kunne man gøre for at simpelthen bare sige tak. Tak til Gud for, at han har fjernet synden. Tak for de gode gaver, Gud giver en. Og tak for, at der nu er mulighed for at have fællesskab med Gud. Og takofferet, det var altså det offer, som præsterne, der boede i templet, gerne måtte spise af. De må ikke spise soningsoffer, men de må gerne spise takoffer. Og det er der en stor symbolik i, som er ret fed. Fordi når de fik lov at spise takoffer, så illustrerede det, at de fik lov til at have et måltidsfællesskab sammen med Gud. De fik lov til at sidde til bords med Gud, have fællesskab med Gud, og være der sammen med ham. Ikke fordi Gud var sulten eller sådan, men på den måde kunne Gud vise, at han altså havde fællesskab med mennesket, på baggrund af, at der var fjernet synden. Når vi så går i Nytestamentet, så finder vi stadig soningsoffer og takoffer. Og soningsofferet i Nytestamentet, det kan I måske næsten gætte, efter hvad jeg har læst lidt tidligere i vores vers, men det er altså ham her. Jesus er vores soningsoffer. Ja, det betyder jo, at vi ikke skal dø, at vi ikke skal gå fortabt, fordi at synden er blevet fjernet for os. Det er også noget, vi bliver mindet om, og noget, som nadveren illustrerer i det, vi modtager Jesu legeme og blod. Og det betyder, at på baggrund af det, at Jesus er vores soningsoffer, så kan vi komme med vores takoffer til Gud, fordi at synden er blevet fjernet. Og det, vi kan sige tak for, det er jo frelsen fra fortabelsen, frelsen fra døden, som vi selv har gjort os skyldige i. Det andet, vi kan takke for, det er, at vi kan have et fællesskab med Gud. Og på samme måde som at offerpræsten kan få lov at sidde og spise sammen med Gud, så får vi lov til at spise sammen med Gud i nadveren faktisk. Det er en del af det, nadveren også illustrerer, at vi kan få lov til at have et fællesskab, et måltidsfællesskab sammen med Gud. Fordi der igennem i nadveren er Jesus Kristus til stede, og med sin nåde og frelse kan vi fejre fællesskabet, vi har med ham. Så nadveren ligesom afspejler to ting, at man både får fjernet synden som soningsoffer, og vi får lov til at have måltidsfællesskab med Gud. Og når vi har fællesskab med Gud, så er det faktisk ret stort. Fordi det er noget, vi nemt sådan lige kommer til at glemme, at vi har et fællesskab med Gud. Det er egentlig sådan, at hele tiden, ja, Bibelen siger faktisk, at vi er i Jesus, og Jesus er i os. Det er enormt kryptisk, men også ret fedt, for det betyder jo, at vi er meget mere nær hinanden, end vi lige forstår. Og det skal vi huske på, også når vi synes, at det hele det virker som, at Gud han er ikke interesseret i mit liv, eller om vi bare kommer til at fylde vores liv med alle mulige andre ting, så kan jeg fortælle dig, at Jesus han er der uendelig nær, og meget mere nær, end du overhovedet tænker. Der er nogen, der formulerer det sådan, at Jesus han er der lige så nær som din egen skygge. Det andet, det tredje, var, at man kunne takke for alle de gode gaver. Og det kan godt lyde lidt fundamentalt, det jeg måske siger nu. Men jeg tager selv tingene utrolig ned for givet. Tænker jeg ikke altid på, at jeg skal takke Gud for, at jeg kan tage min skjorte på, eller jeg kan få lov at sidde og spise min lavstressmad over i skolen. Og jeg kan, når jeg opnår noget, når jeg får et nyt arbejde, fordi jeg var god til jobsamtalen, eller hvad ved jeg, så kan jeg måske rose mig selv og sige, det var da også flot, Simon, at du var så dygtig. Det har du godt nok også fortjent. Men virkeligheden er, at der er ikke rigtig noget, vi skal takke os selv for. Vi skal takke Gud. Jeg kan ikke engang takke mig selv for, at jeg har min højre sok. Det er ikke noget, jeg har gjort mig fortjent til. Det er en gave fra Gud. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det vil sige, at hver eneste lille ting og store ting i livet, altså hjem, venner, familie, mad, tøj, toilet, altså Det hele, det er jo Guds gode gaver til os. Det er ikke bare noget, vi skal sige, jamen selvfølgelig har vi da det. Det er ikke noget selvfølgeligt. Det er Guds store velsignelse, han overøser os med i sin kærlighed. Og det skal vi huske at takke ham for. Og selvfølgelig er det ikke i de her ting, at vi finder lykken. Det er ikke i materialismen, som Gud også velsigner os med, at vi finder lykken. Det er i frelsen. Det er der, vi finder lykken. Men vi skal alligevel takke for de her gode gaver. Ja, så er der altså også takoffer i Nytestamentet. Og hvad er mon så det? Romerne 12:1 siger sådan her: Så formaner jeg, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legeme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være åndelig gudstjeneste. Det vil sige, at takofferet i Nytestamentet bliver faktisk beskrevet som vores liv, vi giver til Gud. Jeg tror ikke, vi har et særligt liv, egentlig, sådan, der, som egentlig kan bidrage til så meget. Men det er det, Nytestamentet taler om vores liv, at vores liv, hele vores liv, er et takoffer til Gud. Og det bliver lidt nærmere beskrevet i Hebræerne 3:15, hvordan det så kommer til udtryk. Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer. Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags offer, Gud finder behag i. Det første, det er, lad os bestandigt bringe Gud takoffer. Det vil sige, at det er faktisk hele vores liv, at vi må bringe som takoffer. Det er ikke kun, når vi lige sidder her til møde. Det er ikke kun, når vi lige bærer vores kort aftenbøn, før vi går i seng, eller det er ikke bare nogle øjeblik af hverdagen. Det er konstant hele tiden, når du sover, når du vågner, når som helst på dagen. Hver eneste sekund er dit liv et takoffer til Gud. Så bliver der også sagt, at, at det er frugten af læber, som bekender hans navn. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at det kommer til udtryk gennem bøn, tilbedelse og lovsang til Gud. Vi må sådan åben vedstå, både offentligt må vi tilstå, at vi tilhører Jesus, og vi faktisk tror på, at han kan frelse os fra døden. Åben og offentligt bekende vores tro på evangeliet, men selvfølgelig også i vores stille sind. Men det er ikke noget, som vi kun skal holde for os selv. Det er noget, som vi skal turde sige hvor som helst, og når som helst. Også selvom, at det måske kan føre til, at vi sådan bliver, måske ikke de mest populære, eller måske dem, som man tænker, ham der, han er godt nok nice, fordi at han tror på evangeliet. Det er sådan, det er ikke altid sådan, folk tænker, tror jeg desværre. Men selvom vi vil tænke, sikke en taber, så vil vi stadig bekende, at vi tilhører Gud, fordi det er jo bare synd for dem, at de ikke forstår det endnu, men det kan vi bede og håbe for, at de kommer til. Og frugten af læber, som bekender hans navn, vil også komme til udtryk i bøn. Og med bønnen, den er faktisk ret, jeg har haft fat i den tidligere, men den er altså ret vigtig, og det er noget, som vi skal huske at bruge tid på. For vi kan godt komme her og høre Guds ord, men vi har også brug for at bede. Og hvis vi kun bede, så vil det heller ikke være godt. Vi har både brug for at høre ordet, og for at bede, for at have et levende tro på Gud. De to ting hører altså sammen. Det andet, der er sagt, det er, glem ikke godgørenhed og gavmildhed. Og hvad kan man definere det som? Godgørenhed, det er vel det, at gøre gode ting i kærlighed for andre, og ønske det gode for andre. Og gavmildhed, det er vel der, hvor man giver måske lidt rundhåndet, og måske lidt mere end det, man lige har lyst til, og man deler ud af det, man har i kærlighed til sin næste. Det er vel sådan sammenfattet i et uselvisk livsstil, hvor man lever med kærlige tanker og gør kærlige handlinger fra for andre til andre. Det er ligesom en længere udpensling af elsk din næste som dig selv. Og så bliver der faktisk sagt noget mere til det her i forlængelsen af elsk din næste som dig selv, altså i forlængelsen af næstekærligheden. I det vers, som vi tidligere læste i 2. Peter 2:9. Der står, men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. For at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Det her, det betyder, at vi alle sammen, ikke kun mænd, også kvinder, også børn, skal forkynde Guds ord, der hvor vi sat i vores hverdag. Jeg er med på det der, selvfølgelig, ja, der er de her retningsbeskrivelser af, hvordan menigheden skal være. Men ude i vores hverdag, hvor vi blandt ikke-kristne, der er vi alle sammen kaldet til at forkynde evangeliet. Og der er ingen af os, der kan sige, nej, det skal jeg ikke gøre, fordi det er jeg ikke god til, det har jeg ikke fået en gave til af Gud. Det er noget, som vi alle sammen skal. Det står der her, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Vi er alle sammen offerpræster, derfor skal vi alle sammen forkynde Guds evangelie. Og så kan vi finde på at sige, ja, men jeg gør det i handling. Eller, jeg gør det kun i ord. Men for os alle sammen gælder det, at vi må forkynde evangeliet gennem handling og ord. Begge dele. Vi kan ikke kun gøre det ene eller det andet. Ja. Vi tager lige en sidste ting med. Og det er noget fra Hans Åbenbaring. Og det er nemlig sådan, at hvis man kigger på de klæder, altså det tøj, som offerpræsterne gik i Gamle Testamente, så er der igen en rød tråd til Hans Åbenbaring om, hvilke klæder de har på, dem som står foran Gud og hylder ham. Og det skal vi bare lige slutte lidt af med. Der står sådan her, Johannes Åbenbaring 7, 9-10 og 13-17. Derfor så jeg, og se, ja, derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder, og med palmegrene i hånden. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og for lammet. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, de som står i klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt foran tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tår af deres øjne. Offerpræsten har hvide klæder. Vi kan forestille os, at vi er hvide klæder. Og det, de står her foran Guds trone, de har også hvide klæder. Det er der, vi kommer til at stå. Foran Guds trone og hylde ham. Hylde ham, fordi at frelsen er kommet. Og hylde ham, fordi at han har vasket os rene. Det er derfor, at vi står i hvide klæder. Vi er egentlig på at stå i sorte klæder, fordi vi ikke er rene. Men vi bliver vasket rene i Jesu blod, i lammets blod. Og derfor står vi pludselig i hvide klæder, fordi vi er blevet vasket rene. Dermed kan vi stå foran Guds trone og hylde ham. Og det glæder mig til. Vi skal stå der, hvor vi skal være Guds fuldkommen nærvær. Vi er allerede ved Guds nærvær, men på et tidspunkt skal vi få lov at se ham fysisk og stå ham helt nær. Og når vi kommer dertil, så skal der ikke være nogen. Så vil Gud tørre hver tår af deres øjne. Altså, i Guds nærvær på det tidspunkt, så vil al nød, al sorg og al pine være væk. Tænk en gang. Det bliver fedt, hva'? Ja. Det var det. Så synes jeg, vi skulle starte med at bede. Almægtig Gud, tak for alle de ting, du gør for os. Tak for frelsen. Tak fordi at døden, den har du overvundet. Tak, at vi kan få lov at komme til dig. Ufortjente kan vi komme ind foran din trone og lægge alt frem for dig, og du lytter til os. Og du handler på vores ord. Ja, vi fortjener slet ikke at stå der, men du har gjort det muligt. Og vi fortjener slet ikke at få lov at kende dig, men du gør os det muligt. Du gør det hele. Og Gud, vil du godt gøre sådan, at vi kommer helt hjem til dig? Der er stor fare her i verden, og det kan være, at det nogle gange går galt, og vi mister troen. Men må du holde os fast, så vi får lov til at komme hjem til dig og hylde dig og prise dig. Og vil du give os glimt af det her i vores verden? Må du fylde vores hjerter med lovsang og med glæde over dig? Må du trøste os i vores hverdag og minde os om, hvor uendelig nær du egentlig er? Må du gøre vores tro til en levende tro? Ja, Gud, må flere få lov at lade dig kende, og du giver os mod til at forkynde dit evangelie i ord og handling. Må du gøre det gennem os, for vi kan ikke rigtig gøre noget, for at nogen skal komme til at tro på dig. Men du kan gøre det gennem os. Må vi få lov at være dine redskaber. Og tak, at du vil bruge os til at tjene dit rige. Vil du føre os hjem til dig? Amen. Så synger vi lige en sang.